Thank you. E ka hapë sonde këtë emision një bend fantastik që na vjen nga Dibra, Shqipëris. Një vend malësor ma, ku ka ma malësor se sa në Dibër. E këta sonde prej Dibrës vetë 40-tit Vlezrit Seferi. Mi se në këni arë sonde, publikit ashur sonde kemi një emision fantastik. Besoj, në emër të partnerve tonë ju thojmë mi mramë publikut mbarë shqiptarë që kemi në këtë botën aty ku ka shqiptarë, shikohet dhe ndëgjohet ky emision. Një falendrim special për partnerë tonë, Cima Construction tashmash kompania më modha në Republikën e Kosovës që po ndërton krejtë Kosovën, besa po në banë krenor edhe me futbol, se klubi Balkanit është pronë e Cima Construction, që gjithdo shqiptarë po e banë krenor aty ku përru në Balkani, aty është fitore. Pra ju që doni me pas një banes fantastike në Prishtinë, Frizaj, Lipjan, Suharik, Gjilan, në krejtë Kosovën, Cima Construction, ja u zgjedh këtë problem. Pijen tonë zyrtare tash e shumë vite, energji me Shqiponjën Kuqezi, Golden Eagle, e cila prodhohet në Suharekën tonë të dashur, e kemi prezent në këtë Evropën, tash edhe në Amerikë. Më bënë e mend, nga çdo shitje e kësaj kanaqe, ndahet një fond i caktuar nga kompania Golden Eagle. Me këtë fond ndihmohen njerëzit shqiptarë në përkrejt viset shqiptare. Pra Golden Eagle, përveç që është gjigant me këtë pije Golden Eagle Relax, është edhe një kompani jashtëzakonisht humane që ndon nga të hyjet e saj vetanake për njerëz që kanë nevojë. Kështu që kjo pije meriton respekt dhe duatrokitje për këtë publiku ton. Ata që dojnë mu duk bukur ose fort bukur ose shumë bukur, në Diamonds Clinic, në hymjet Prishtinës tek British School është një klinikë e cila trajton lekurën, qimet e gjithçka që ka të bëjë me të bukurën. Laseri Kandela i fundit në tregun evropian tash është në këtë klinik dhe mos të harrojmë se zbritjet po vazhdojnë të vijeshtës. Ata që dojnë mu duk bukur dhe të trajtohen me këtë laser mund të orientohen tek Diamonds Clinic, por aty trajtohen edhe dhjetra tretmane të lekurës suaj. Mos harroni me një staf profesional dhe me një teknologji shumë të avancuar. Shkojmë pak në Mitrovic tek Arjani Company. Kompania jo në dashur që e ka ndërtu krejtë vushtrin, krejtë Mitrovicën, tash e kemi në Prishtinë me një vend të quajtur Prishtinare. Ju që dali me pas vend banim të garantuar me cilësi, Arjani Company ja u zgjedh këtë problem fort, shpejt dhe mirë. Shkojmë në Dugagjin pak të Shalaj SHPK, një vend ideal që ju mund të merë një kubza të lojeve dhe dimenzionev të ndryshme. Tash po vjen dimni, pehjekim baltën për jo borë bizneseve me kubza të prodhuara nga Shala SHPK. Kush ka ftof këtë dimën, tek brendi njohur italian Ferroli në Italterm në Prizren, mundi me bëjë zgjidhje ideale me kosto jashtëzakonisht të lirë të, ose me një kosto të vogël të shpenzimit të energjisë elektrike, se pajiset që na i ofron Ferroli janë të garantuar e tregun ndërkombëtar që shpenzojnë jashtëzakonisht pak energji elektrike, por ta kënaqin shpirtin. Kush do më dogë bukur me mjedh flokt në Shkup dhe në Prishtinë, Vatan Med është një kompani tashmë njohur në shumicën e vendeve të Evropës me mjek nga Turqia që i kemi prezent në Prishtinë dhe në Shkup. Vatan Medi është kompania njohur për mbjellën e flokut. Për dukën time çdo javë veshët, tesha domethënë Labinot Gashi, Labi i cili është edhe kolegu im, ju moshku që doni më dogë bukur, më bukur se une, Labi ja u zgjidh këtë problem me butikun e tij që ka në Prishtinë në lagjen Arberia. Flokt, ardhë flokt të rruga Beni, djallë shumë profesionisti cili hek flokt mas mirti në Republikën e Kosovës. I falenderojmë për zemërsisht kret partner tonë, stafit tonë, e sonde kam një mysafire speciale që na vjen gjithashtu nga Shqipëria. Për herë të dytë në këtë emision, njëherë ka qenë para disa viteve dhe është rikthyer një këngëtare e mrekullueshme që na vjen nga nëna Shqipëri, përkatësisht nga Shkodra, e ajo është Eli Molaj. Eli, mirë se na ke ardhur, mos të qo, hiç ski nevojë.
Si je? Mos, faluj pak.
Na thoj me livrit pak.
Faluj pak.
Pije ne paske shërby, relax, një pije që prodhohet në Suharekën tonë të dashur, unë kam një energji, gëzuar, mirë se ke ardhur. Çuna. Mirë se keni ardhur. Eli, thash më herët që je për herë dytë në emision, herën e parë ke qenë para një 4-5-6 vjetëve nëse nuk ka... Sa vjeti mo, a din?
Asë në zdi gjo.
Nuk din, a? Ke harru.
Kam fillu të udopsu e të më hup kujtesa, shpetim.
Pa, më ndohë, ko këtë përdor djetë të trurit.
Qa, shpetim.
Si e dhe për Shqipëris, mirë?
Si si plon
si ka marrë.
Ka marrë shumë mirë, kishte pak trafik, po ishte mirë.
Trafik i mirë.
I qetë. I kanë shumë i qetë.
Ti e shumë lidhë me Kosovën, po mendoj, vjen shpesh në Kosovë, viziton shpesh Kosovën.
Ishte ma donë puna, ma donë. Ma donë puna, ma donë momenti që am thire ti.
Po, vërtet.
E si më smartë?
A bot kja punë? A bot, po hajtë a bot kja punë. Mirë, edhe punë ki shumë Kosovë. Do më thonë, janë disa këngëtarë të Shqipërisë që janë ma shumë prezent në Kosovë. Jo në për media, po me punë në ty. Do më thonë, ti ke dasma në Kosovë, ke dasma në Prizren, Gjakovë. Do më thonë, je prezent në shumë mendet Kosovës. Qyshe dhe shifronë këto? Pse nuk janë të gjithë, për shambull? Ka këngëtarë të mirë Shqipëria. Pse janë disa, nuk janë gjithë?
Përëtisht ka shumë këngëtarë të mirë Shqipëria, ka shumë instrumentistë të mirë, për nuk do me thonë gjaja, punë, është tishtë se vartë dhe shoqënim, se sa shoqëni konë me dikanin e këpër.
A ki mitë shumë, Koso?
Unë mendoj që kam.
Ki?
Mendoj që kam.
Mirë të vërtit?
Mendoj, këtu nuk djetë. Unë mendoj që kam. Nuk e di, a më kanë se e kam, po urojt në kënë se e kam.
Okej, që shë ki pas këtë vitë, të regona për verën 2023?
Po, kanë shumë nga rëkum, nuk e kam pritë me kanë ka qenë nga rëkum. Së në i kam mëllë x data, bëja gjithë data, mi për mësë kësa i kanë qëllu që kanë janë shtu tjera, ka pas edhe anullime, të pa fundë me që kanë kënë, së më kanë hëllë në erë si këtë verë, këtë sezon, po janë kënë të menagjushme, i kam menagjushme.
Do thonë ti e knashtë me punën që e
ba? Po, është, është.
E kini një pjesë të fantastike.
Po, falim, në rëzotit edhe që djenë punojnë.
Djenë
punojnë gjithë edhe kur bëhet prova, shpëtim edhe kur je angazhohesh me diçka, nuk ka çare pa dal mirë. Edhe këto djemt lodhen për me bë prova, lodhen për me arrit dikun dhe realisht nuk dështojnë.
Do të thonë, mes këtë ekip të shkon në përdasma, në përdhëndet.
Po, unë shkoj me
këtë ekip. Ta.
Po, po, komplet. Me djemt shkoj me këtë ekip, por shkoj edhe me kam edhe një koleg tjetër që është në Shkodër momentalisht, është Safet Haxhia.
8, 9.
Ka edhe ma shumë, mos i numrosh vetëm.
Sa do të më kanë çmimi mini dasmës ku shkoni 15 vjet dasmë për shembull. Është interesant ose me një koncert ose me një mbrëmje kështu.
Tash si vetë thon ty sa do të më kanë çmimi jot kur shkon ti marrën në Shqipëri? Mundu me të pyet?
Pa parë në Shqipëri.
Po don pa parë.
Do të thon Shqipëri unë pa parë. Në Shqipëri të nona më.
Të nona.
A vjen para të nona?
Unë vite djali, kështu që do të marr pa parë.
Pa parë. A më është interesant ku shkon me gjithë këtë ekip se me të vërtetë ne kemi pa shumë këngëtarë që shkojnë me një organizatë.
Ashtu shkojnë edhe unë përgjithësi.
Me një?
Po, me një që është Armando Shambatis Maestro. Por edhe me djemë, së më vare si ta kenë dasmorë preferencën. Thotë, el du se fërt, me se fërt. El nuk du ma shumë se 3-4 vetë, 3-4 vetë. Sepse është varet në kapacitetin e bugjetit, se unë nuk mund të hyja së kujtë në portofolja, nuk mund më midhon kërkuj men e i merë një këta, se ba me hyjë si shumë thellë, i bjemi a dërguon, nuk është është hera parë që ja kena dërgu dikuj me i bë dikuj surpriz, po për deri sa është diçka qefit, pse mos me pagu?
Edhe
Sefert, dhe Seferi, të ashtë nga kena shumë grupet mira në Shqipëni,
e vërtit,
i jashtë zakonisht, po gjithë se kush me atë që punon vejt edhe që hanë bukë me vejtit.
E thënë që në fillim që ke përdor dieta, je dëpsu, ke bërë ndryshime, bukë i dukë gjithmonë, dhe më thonë, edhe në të kalumën, edhe tash, po, ke ndryshu këgja shumë kështu. Dhe më thonë, ata që së të kanë taku kur, më të pataku, ka mundësi dhe më së më të njoftë. Pse të hinu në gjakë kënë ndryshim, ose pse me ndove me bo, ka shë ndryshim drastik?
Nështë e kështë arë momenti, edhe
nuk është momenti.
Nuk është që, nështë e shtë edhe shefnena të uplak, nuk i nga të urinu. Edhe duhet një letësim për trupin, lene me për duken po e po, po një letësim për trupin, i bjen me hek, këndi 60 kile.
Nese nuk është kështu sekret, ke heqë mbi 60 kg. A ke përdojnë e dietë, apo ke shku mërë pracë?
Unë kam përdojnë gjithë shka.
Gjithë shka?
Gjithë shka në përdojnë. Qas kam përdojnë
mërë? A ke pasë pështirë?
Si së është pështirë.
Qëfar momente ke pasë pështirë? Cili është momente që ke pasë pështirë?
Në fjedhim ka kanë shumë pështirë, se nuk do të me hangrë, dhe o të me du të me majtë, du të me majtë regjimin. Edhe mi për falendroj shumë atë spitalin e Alba, se aj ka ba lipo, rash, bajagi shumë. Edhe ta mbanin lipo, e mbanin, dhe me thonë, më kanë trajtu, si kur tisha fëmija i vetë ma, nuk më kanë majtë si pacientë, më kanë majtë si një, se doktor i Liri është ka një moshë, si kur tishtë baba jem sot, edhe më kanë majtë si kur tisha fëmija i vetë, më kanë trajtu dhe më në mënyrën ma të duhun, edhe ka ditë se që duhet me ba për patient teme, që mos më ra keqes, po më ra tamam si duhet.
Do të thonë ke ndryshuar 60 kg.
Mbi. Ti si duket?
Halas të ku pa mirë, si je unë.
Am ki pati asë
kërë që është gomë, vlerësoj mandej. I heqe 60 kg. Fillove me vuj në fillim mungesën ushqimi.
Unë vuj prap besa më rdi, po që me bo, po ti...
Pra bjen dieta?
Po më hajt, po normal.
A po të bjen kështu, a ki pa shumë apetit?
Shumë.
Në të kalumen?
Jo, në kalumen jo. Ma shumë me kishim edhe nga lodhja se hashim pa... Pa orar.
Kur të filloj mi mungu, ka një djallë në bend, të hangër ka një mas dasmës, të hangër më shef.
Ja, nuk e kishim për hesa, e kishim për i lodhjes, edhe ishte quet keqëshyrje, nuk hashim me orar.
Pa orar.
Kjo puna jonë që në kap, dhe ka ora 5, 9, 6, 9, besa dhe në 7, 9, fitot e dasma. Edhe, mirë po, edhe për me u disfunu, më ardhë i thijen qef, pa edhe ka i gote pim, sepse si mundën anë me përbalu gjithat. Nuk po tha me kalu në delirë të pijes, po përbe u qefejis. E mi po adha e të bëndam. Ma e sa në moment që shkoshim shpi, hashim buk shpet e shpet, edhe fleshim gjumë, për me kapi thije me pushin e dyur, a ju shqim rrinë stomak, automatikisht vitet kalojnë, anë e këte.
A të besu njështë të afram që i the do të fut në mendije, do të heqë kashkë program? Unë
si tamë skuj kur do me bo një diqka.
Hisi ke thonë, asë njëri, s'ke folë me dikam.
I nuk ke që thua të, sepse nësi i thu dikuj nuk bëhet. Atë më te për shpija nuk beson kur. Se ta din trunin, e din që e thu e ban edhe se ban.
Për sa ku arritën këtë?
2 vjetë e gjysë. Në këtë
deregjë.
2 vjetë të avon deregjë. Ta mam këtë gjithë fjallë. 2 vjetë e gjysë.
2 vjetë e gjysë, regjim të plotë. Mungesë ushqimit pa darkë, pa...
Qëpa djetë e këtë dorë? Jo, me darkë kam hangër, po kam bë testin e intoleransës, që ajtë një manë. As kafes kam pi.
As kafes ke pi?
Se s'ta lejon. Edhe nuk ma lejo të kafen. Edhe çdo gjë që ishte në test në intolerancë për me e hangër, unë kur se kam hangër. Të shi me gjenë, në ma që do të bish.
A e mërzit në herë gjatë të rëtë 2 vite e gjysë?
Shohëm, mërzit e mërzit.
Këtë qajtë?
Pa 6 muaj është aje problemi, ma mëse të në mësash.
Të hynë në karakter aja farë
jita. Kam qathe. Si s'kam qatë, ma kam qatë me lopë, shkote loti kaqë. Për si e si se mbite i nonë se fëmija hashin, pizza, urisha.
A është një loj vujtje ka kërë kërë një ushqim që e donë në tavullin?
Po, është bulizëm, sepse familje të bulizëm në të njërë.
Po, të do po me pizë, ja, kjo është ma mira.
Ja, ta se bashin, shkejt dhe ta hashin, paharoshin, si punë e Ramazanit të ditë. Kur manë e Ramazanit të ditë, ditë ato ditë të pare janë vdekje.
Ma të monim shme, po.
He, dhe është të kam pasë.
A je lumë të tash?
Kur e din që ka rezultat.
Je lumë të ra? Qëka
i
thu viteve të më hershme?
Një mërë i shofi, jesë më bëmë për shtypje dhe është.
Hiq?
Ja, e hoj fije, nuk është se nuk ka dhe... Unë i provoj tana?
Po.
Unë i ha tana.
Për shka të bindë ma shumë t'i huj, thëjmë në Angosovë? Për shka të bindë ma shumë qiti?
Për grosh.
Grosh?
Për fasulli. Ha, fasulli.
Në më thonë. Fasulli është i mirë.
Po, shqyre, kam në
intoleran A kështë pjatë pasë.
Bitë deko për te. Edhe e donë mishin e thatë.
E donë.
Pa ta donë tërshimë.
Së gjukën.
Po. Po nësë s'kjatë kjatë.
Që bapat.
Pa ta donë, ta donë i fje dhe bukë.
Po, bukë të barë, po.
Ta donë. Bukë të zesë.
I pjes baklavë.
E donë, po.
E donë, po, po.
Ska gjopë pashë.
Aja, o propozon njerëzve që dojnë mu me hynë këtë regjimë dhe kanë frikë?
O njerëzve që du, pa tjetër që i thamë. Tanëve njëzë që janë shumë dëshprumë, edhe në pysin elë, po janë të rallë që të regojnë që me ba.
A nuk të regojnë?
Po së të regojnë, si e dopsu, asë një së të regojnë.
Pse më të regojnë, po ajo është mirë, ku dikuj të ndimonë?
Ka një natë se dopsu është më shumë e bashë, më bukur e bashë, si shumë kolektmi, nej se që rëndë si ka.
A, po gjelozojnë kolekt tash?
Jesë se gjelozojnë, jo më Je pëso në njëjta el, jam, si kam kënë, jam, nuk mundet me gjeluzu për diçka që unë nuk rëse isha është nështë të dopsova, unë kam kënë.
Ti zbesoj që ke dopsu shpirtin, se ke dopsu shpirtin.
Jo, a zemër nuk dopsova, unë kam kënë ishto. Unë kam kënë thishtë është nështë, sepse është nështë për qefit, nuk jam është nështë për halit.
Po pra.
E është nështë në tanë si unë për njështë. Por, problemi është
Të më thonë është të bëllat i madhë, 2 vite e gjithë.
Vullneti është gjithë qa. Nuk është të po gjelozojnë, sepse ka këngëtar shumë të mire, ka këngëtar përsa shumë më të bukre, ka këngëtar që këngën shumë më mire. Nuk ka punë gjelozia. Gjelozia e në tru.
A mendon që je bukur tash për shembull? Si i pyeti kështu direkte?
Kur si jam gjenë bukur? Un po. Jam me kryp. Jam në lezeqme kështu, pa e bukur kur si jam gjenë.
He, pse po thonë kështu e bukur kur s'kam qenë? Pse?
Si jam gjenë mërë. Se kam cilësu vetin si të bukur. Se ne, unë jam e popullit, e bukur është e huja unë.
Ti je popullit, ti je me kam tokë.
Unë jam me kam tokë. Nuk e cilësoj vetin si
të bukur. The te gjelozia e kolegëve. A je gjeloze për kolegë tu që këndon dikush bukur, këndon shumë, ka shumë rezervime, ha?
Ja, unë kënaqem që kanë rezervime, por gjithsesi kush e ka fatin e vet, po. Në fakin e vet. Ai që këndon bukur, këndon bukur, unë heko kapelen. Kena mirë me he kapelen aty në gjithë s'knojnë. S'ke që e thonë.
S'ke që kapelen,
kapelen të lumët, lumët se janë të një gju.
A ka për thonë kësi që këndojnë ketë që na duhet me respektua?
Se ti se dinë si po i bën këta pytje?
Unë s'jam muzikant,
unë
s'marrë vesh në muzikë.
Ti i popull, më sëmë në i prezentu, si se di këti që s'ka.
Që pëson dhe me një për të parë?
Pa jam e dritë di, ti di që ka
për shkoga. Po thu që ka kështu që siq,
pa sa ndushka, pa sa ndushka, jam.
Pa ta më ndeje bon diferencen, se ta të mirë dalin në sipërfaqe.
I mirë e kam të gjithmonë, gjithmonë i mirë është i mirë edhe asnjëherë sup. Edhe herë si thash edhe për djemt, kush punon e kush der djers, asnjëherë nuk të hup. Ka edhe që kanë fat, dhe fati është.
Po, është fati. Sigurisht fati është pjesë e pandashme e punës.
Ka që punojnë që nuk lodhen hiç edhe.
Këta autobusi i myt, këta autobusi i myt, mos e bëm marak. Po ta që jesin këtu
pa. Gjelozi s'kam si me pas. Kur kënon dikush mirë, unë vetë se s'kam mundësi me dalë aty në skenë me pusë mballë.
Edhe një pyetje për dukin tonë edhe po dalim te muzika.
Hajle.
A je bullizuar më herët?
Për çfarë?
Pas në moment ku të ka thon dikush.
Noshta po jo, noshta masive, se kështu parasive s'ka fort kush.
E vërtet?
Ja, se shtatë se na bullizimi është kur je i pasigurt. Unë s'jam kënë pasigurt në vetë asnjëherë. Unë kam kënë shëndetshme, por s'jam kënë marr. Nuk kupton. Bullizimi është kur keni pasiguri, kur për shembull pa marr shembull ke një hund të madhe.
Si unë?
Si ti, po ti je i sigurt në vetë. Ti se ke problem se të thot dikur diçka. Bullizimi është kur ti ndihesh keq.
E vërtet.
Kurse unë nuk jam nikesh, ti s'ndihesh keq. Muna nuk shohet, e, mora shamu se...
Ja bullizova shumë keq, kështë që i lejmë...
Muna nuk shohet,
publikun tem dhe dashur që...
7 dit ka bo zoti me rrgullu.
Muna është kalemi zoti, dhe marë, po... Unë e përdoj këto për në shpi, për në derë. Ku du milion e herë derën pak qirë, fi që qesë...
Pa i shëmë këna përdoj tamë, kër e këna...
Fi që qesë derë...
Kër e këna pas po më pa hetë se buri dhe...
Do me thonë ti nuk i një kur, i një sigur që dhe... Së
kam pëshë se... Një gjatë, e nuk është çështje lekut, e?
Me minzi po pije dhe
këtë një. Po ti pak të kinu hatit mirë, ka dikur që s'ka në hatit.
Si zagar jam. Ne e thojmë aty në zagar me të jeni e ku leprin.
E dhe të shi, mu mendoj që bulizimi është bjen nga pasiguria.
E vërtet.
Pse duhet me pas pasiguri? Ta ka dhe në zotit, maje. Do me rrgulloje.
Rrgulloje.
Nuk është nëjë gjatë që...
Do me thonë një rion që ose do në diçka njët me arrit, po arrit ka. Vetëm duhet vetë besim edhe siguri edhe përkushtim.
Ti nëse më ndonë që do bëhet mirë, mirë ka më bëhet, nëse më ndonë që ka më bëhet, keq ka më bëhet, se i të menu që do bëhet keq. E
vërtet, energia është forcë
shumë e bravo, është ndjesi i që ti e ndjenë, mëse ndaj duhet me lezu kush nuk i lezon librat. Këto dhe libra, ose që ti apin kanë energi të mirë. Asë jesë duhet me pa filma këtë, duhet me unë me ndonë që një që nuk është shumë i formum në këtë gjë, duhet me pa filma që ja vlen me pa.
E vërtet.
Ose, ku ti unë me ndonë që leximin e kam pjesë tjetër. Unë lexoj bregë shumë. Sidomos të librat e motivimeve, sepse ka raste, ka shumë raste që ndihem keq. Jo se ndihem me njanum apo, po ndihem keq sepse që na jena familjar. Edhe kena edhe na ato problemet tona. Nëse na vetëm ja futi tra la la këto siç na thojnë, jo më jo kena hallet se s'vjen kërkush më nai kryeni punën tonë.
Po jeni jeri që
si të jetë. Jeni asnjë nai kry punën tonë, është krejt normale, po e gjejmë vetin te librat. Sepse telefoni na kanë ardhur te maja, në majë të hundë. Televizori vetëm me lajme të këqija gjatë gjithë kohës.
Cilin libër po lexon kohë të fundit Eli?
Të dish, të flasësh.
Kush është autori i këtij libri?
Anthony Graham, nuk e? Anthony Graham ai ka 5 vëllime.
Vëllime.
Të dish, flasësh, të dish me me thithë energji është diçka...
A kora një disht këndosh?
Ja, aja është me dhënë në zotit, s'ka. S'ka, kush nuk din me kënu, ka teknik. Mund din me pas teknik, ka që s'din me që s'kanë zë, po kanë teknik.
Tek funi funit publiku, është ai që ja u lën banin secilit.
Mund të mos ketë za.
Po pra, e ka diçka që i pëlqen publikut.
Diçka ka
se. Ka hunën për shembull.
Ka dal.
Po nzon.
Kot ka dal.
Është vërtet.
Kot nuk ka dal aty.
Është vërtet. Eli, na kemi me fol sonte shumë gjatë bashk, edhe besoj që kena për çka me fol, se një këngëtare që ka disa vite në skenë, e këndon për mrekulli këngën popullore.
Domethënë
atë këngën tamam shqipe. Kthehemi në identitet tonë atje, kur ndëgjojmë të këndon ty, domethënë mendojmë që jena shqiptarë të mirë. Kështu që me ty kena me fol gjatë, me qunat, a pianist një këngë me na këndu, kështu si e ullë, më ndej tu pa.
Tu ba.
Tu ba. Quna jem gati. Për hajkoft. A je gati Eli, po?
Po, mërë, mërë, si jam gati.
Jeta pra vazhdoj, kujtimat më vinë pas, kjo dashuria jo në mbaroj, me ty më nuk plas. Oh, shihemi shumëra, shkëmbim nga një shikim, se ti kam bo halal, ishe shpirti. Se jeta pra vazhdoj, ma vin pas, kjo dashuria jo mbaroj, o me te unë nuk flas. Se shikemi shumë rrah, shkëmbim nga një shikim, se ti kam ba halal, ki që shpiti. Aty në shtratin do të vjetër, unë do të ndaj me ti këtë tjetër. Po imazhi jote kua, shpesh për shfaqet dhe pëse zua. Në për shtrat më putje mua, i të shpitar shtrati do mes. Po më ka than shumë her të dua, dashuria kur nuk te. Edhe do të vdes, o, mirë dashuria shok, në zemër do të mes. Se po të djek në flak shpetim, shtratin të bëjhi. Se ndoshta si ka hak, e mjera dashuri. A ty në shtratin do të vjetër, unë do të ndaj me ti këtë jetër. Po imazhi jote kua, shpesh për shfaqet dhe pëse zua. Në kështrat më putje mua, të shpitar shtrati do mes. Po më ka thonë shumë her të dua, dashuria kur nuk.
Publik i dashur, do mi e thonë diçka që sonte e pas në menë në Muknoqe dhe unë bashkë me këtë stafin tonë dhe sigurisht me juve. A për e prezenton bendin, Eli, kush është në bend sonte? Kush janë qunat?
Po, të shqyse, po, mu më duhet...
Ha, mu këthy ka kibla, qungom, qungom, lirisht edhe këtheu ka pa. Bendi edhe në e prezenton.
Bendi më rekullush,
po
hi një ka një, se më falni qunat se po ju marë pamje.
Ska lidhje?
Janë Blizi Seferi.
Po, ta vlazën, a?
Ta në vlazën.
Mashallah.
Kushri, Dashamir, por që i kam për para, është Bledi, është edhe Miri. Dhe më thamë, Bledi është
po,
saksofonisti, edhe Miri Seferi.
Me Sharki.
Është me Sharki. është Agja që është Sula, është Tastiri Sindi, është Genti i Mrekullushëm.
Gent!
Yes, është Ledi me...
Me Tarabuk.
Me Tarabuk. Është Nardi prapë me sinë, me piano është Denisi.
Denisi, po.
Është, dërsa, është organisti jem që e kam solisë, që e marë gjithmonë. është Armando Shabani, është maestro. Që është
Armando?
Këtë që më mimon edhe me bek vokalet shpesh herë.
Bravo.
Edhe unë i falenderoj gjithë djemët
Mirë.
Edhe janë të mrekullueshëm, nuk kam fjalë.
Tash Eli, ky është për mua Lusteri 1. Ky është Lusteri 2. Ti prezantoj edhe unë këta trupat ndryshues skenës.
Bravo. Eli, sepse e meriton.
Tregona kështu, cili është këngëtari më i mirë në Shkodër? Mirë, Shkodra ka shumë këngëtarë dhe Shkodra është në një farë mënyrë qyteti simbolik i shqiptarëve. Shkodra, Prizreni, Gjakova, Gjirokastra, janë do të qytete simbolika të shqiptarëve. Ka shumë këngëtarë. A janë të mirë gjithë si kur ti? Apo ti e modestë të thumë matë mirë si
unë? Modestë matë matë mirë si unë.
Krejta?
Pa, por unë hynër mesataret, punoj shumë edhe puna shifët, por ka këngëtarë shumë matë mirë si unë. Kërë që nuk do me thënë gjë, a kënot ma mirë, thashe, ja lem dorë publiku, dhe këtë vendosë
publiku,
dhe puna shifët. Nuk shifet se kush kënon ma mirë, puna është se kush është ma magjik në skenë.
Qështë, të na thonë, katuni që shifet, kalauz nuk dënë. Do të thonë, e shijet, sa në mërë me thonë kalauzi. Okej, të gërë në kështu, sa të mërko ty mu përgadit me shku më një mbromje? Që sonë të përshamë të gjikë orë në emision, sa të ka morë ku më përgadit? Dukja, me vendosë ka me vesh, qka me knu, qësh mi bon flokt, fustanin, qëllën ka me lonë pak ma jashtë, cire ma mrena, apëtin këtu detajet.
Për fustan me lonë pak ka me ma jashtë, ka me nu e i Turku edhe i Dubajt.
Ata që kam prej fustanin?
Ata që kam prej fustanin.
Okay.
Dërsa për sot është edhe për shumicën e rasteve është make-up artisti, është Sedmir Selmani, që ka ndajt gjatë gjithë kohës edhe më ka ndajt gadi me ato tekat e mija që kam.
A ki shumë teka?
Nja, jo, s'kam, pak tekam, po...
Qka ki ma shumë teka?
Bol me ja babajat.
Qka ki ma shumë teka? Tu, qka ma shumë ta vretë synin, qka i kushtën ma shumë.
Ma vretë synin, i thëmë vetëm i li bust pak ma shumë që të mbinë dhëmë të më pa.
Po, që mu dogë dhëmë.
Bravo.
E ki bo pak bust me kështu?
X.
Ma ashtu?
Betare e kam bo.
A ki bo ka pak kështu ndryshina? Qa ki bo?
Qa s'kam bo.
Por zotin, puna pushijet.
Po si betare me kam bo.
Punën po, a?
Pa dita ja punë më rëbut.
Bust, molzat.
Kam linë ka që bukur. Edhe pse thar s'kam e bukur, jo kështu si duke.
Okej, të po thua ashtu, po nësë kam dhejt me gjyku, ose më
nërësu? I kam bëja, kam lujt fenë.
Ti bën shumë, a?
Shumë s'kam bëja, kam bëja njëtë sa duhet mu bëja.
Po.
Nuk i kam të prubë bësaj.
Shumë intervenime, shumë pjesë.
Se pa i apë edhe komentusve, mundësi mu shprej.
Ftyrën, tëra pjesë, a ki prekë diqka?
Po si mërë s'kam prekë.
Ki prekë edhe?
Po ndaloj që kam prekë?
Edhe ka shpia, kështu, ka garazhi, ka
ato.
Gjithkon. Tatus këtu, po kuptohet që banë shumë për femnën. A ki tjerë?
Kam.
Pra femna?
Ja, për femna, ja. Tash kam meshkoj.
A tash... Nuk po shë... Sigurisht i kjenë pjesë tjera. E kjenë një vath, dy vath, tre vath. Pse tre?
Pse mas... Pse du të pas katër?
Qift. Se tek...
Pse qift për dirisa?
Se di. Për dirisa njerës lindin tek. Mirë, Eli. Me qenë si jemi në kam kështu. Përdoj di shka për te se ti e modeste, po në mëjme thonë me përgjithsi se jenë dhe këktaret matë mija shqiptare. Nuk për ta baj qefin.
Falemnerës.
Po e ka vlerësu publiku dhe njerëzit që janë profesionistë në këtë fushë. Kështë të që une të ka mike dhe normalisht e shfrytëzoj pak këtë afërsin që kemi me të nguska pak, për shkak publiku tonë që dëmë e ditë ma shumë për ty, po për ndryshë të din që une të respektoj edhe si këngëtare, edhe si zoni, edhe si shqiptare nëshme dhe respektume. Quna, e nga gati që të kallim me Elin pak? Shkojmë, 3, 2, 1, hajde!
Bulldog. kabaret. Hajde Genti, hajde!
Elia, po kalon mirë? Sonte?
Po, knaqa.
Për në me?
Për zotin.
A je sigurt?
Mendoj që po.
Quna mirë ju? Bravo. Mirë. Eli, s'po të pysë sa fiton, po të pysë sa shpenzon. Për një muj, për shambull. Sa lek të duhen ty që ti me konë komod? Edhe di që kur blesh vetur, duhen ma shumë, ose kur blesh shpi, ma shumë, po kështu?
Na marim, po ma shumë hargjem se marim. Edhe thëmë ku dalin këtan të lek.
Ha?
Të thëmë...
Apo të vjen që di, ku pi merën?
Ka dalin.
Sa shpenzon muj, parkojnë që dejen, kështu?
Nuk janë të në mujtë i saj, nuk janë të në ditë i saj.
Për shemull, 7 orin, sa ke shpenzu? Janë fund, tash 7 orin.
Nuk kam pas kohë me shpenzu 7 orin, sepse s'kam bas pushime as, po të pa të bo pushojnë 8 orin.
Kitë ke pushua?
Ja.
Ti jenë bregdet, moj zoj, aty?
Bregdet jam, zëtni, po nuk kam pas kohë. Koha është e vyshme edhe kur je fjallë një që kam e kenë në gëzimin tanë familjarë, nuk mund me lënë.
As ti ditë s'ke pushu?
Pëse s'm kërë rasti, edhe ditë që kam pushu, më ka qëllu me ndajtë shpi, për më uqë lodhën, e ikë lodhën e...
Do me thonë për ty, bregdet këtë vitë s'ka posë?
Ja, kretë largë.
Që i bjenë tash...
20 minuta e në largë.
Që i bjenë tash me shku në Dubaj ti, ose në ku angrotë, Maldive. Ha?
Yes!
E ka, pa?
E ke ka.
Nair? Po, po. Okej.
Po të kam thënë që i e inteligentët, nuk t'i këgjati.
One,
ja, ishtë shala gjemë në i fjeko për veti, po mendoj që do e gjemë i fjeko edhe.
Në qovë se s'këshe këndu, qka këshe bon jetë?
Se di.
A kire i profesion të dytë? Ose të parë që ki pas maherët, pas taj ki fillu me këndu?
Ja, gjithmon kam pas, e kam këtë humanizmin në gjak, në shpirt, edhe mendoj që vetëm do kisha kanë është të shërbim të njerëzve.
Filantrope, ose?
Vullnetare. Jo si pëjlojmë gjomongut edhe tashë.
A banë bëmirësi?
Mendoj që po, atë dinë zoti, mendoj që po, duhet me bëjë gjithë kush.
A beson zotë?
Shumë. Shumë. Nuk jam fetare këshu e thekme. Dhe me thanë, nuk është të shkojnë gjami shpesh. Po mundoj i maj Ramazan, në daj zëqat, në bylli hatme. Dhe me thanë, kuptohet tana adetet që mund t'i bëhet, elhamdojla muslimane, tana adetet që mund t'i bëhet në fenë tonë.
Namaz nuk bëhet? Nuk falësh?
Nuk falëm, sepse hala s'kar koha. Jo se është, nuk di, e mira është më falë, po e mira s'ka fund, po nështab është pak heret. Heret nuk është, vonë nuk është kur, sepse nësë i dijet jetë se si, e du të me dhonë dhe garin fund, kur të shkojmë në atë botën tjetër, por me ndoj që është heret edhe pak.
Okej.
është pak heret.
Kështu me ndonë ti?
Unë me ndoj që me falë namaz, du të me kenë shumë e pasër. Unë me ndoj. Jo pëse s'jam, po. Du të bëshly da gjana që nuk është kretë kolej, feja mu mojtë. E kanë kolej këta, se i bërë me rejtë zotin. Zotin nuk rehet. Du të me rejtë vedin. Me rejtë vedin, që që nuk...
Kur e dhja i nalë?
E dhja i nalë. U ma mirë, nuk mund t'i thush kuj falë këtë namaz, ose doj këtë zëqat, ose banë mirë. Se gjithë kush e din në të shpirtin e vetë, se si kur është koha, edhe kur edhe pse.
Si ka të kamet marak këtë tjetë, dhe në këtë moshë që e ki që të kamet pengë pa e kry. Që një është marak këtë që të halasë e ki përfundu?
Ska ma asë një marak.
Ski marak?
Ska marak, së marak që të mija i kry.
I kryn?
Jem një njëri që kam punu vetë, kam arrit vetë, mendimin e Zotit dhe familjes, edhe kështu që nuk është që... E dikush ka marak? Marak kanë atë që... që si kanë bërë gjanat deri një farmoshet...
Thorën vi që ka marak e zveprujnë me kry marakën.
Edhe, po, kështu që na, nuk është se marrë me thështë e thame edhe... Po laj diçka po bop se po flasin dë njaja, ja. Unë baj atë që kam zemrë me bërë dhe nuk lame me të marakën.
Shpesher artistat kështu atakohen prej komente ndryshme, atë pengojnë në i komente që
mund
të vjenë.
Nuk i ledzoj, edhe nuk kam nevoj mund diku, po ne i na njerëz, i na gjokut edhe na ndikona. Sidomos kur prekin fëmijën kështu, por e kuptoj që gjuha është tulit, edhe nuk është se nuk është e kanë kretë personalisht. E zupi marë gjanat kretë personalisht. Jeta është shumë shkur për me pas idhënime, për me pas letë flasin, ka drejt për fole, me shahë, me thonë, jo kënon, jo s'kënon, jo bankë shqy. Aj që thotë kënon, aj thotë s'kënon, dhe si merët, të kësaj dë njëje nuk... Gjithë se kush ka me dhënë dhe gari për që ka fole, për që ka bërë për vetit vetë, unë për atët mirët jam regull, kur më aprish mu dikur shefin, ja u këthej direkt për balë.
Aja u këthen, nuk pritom.
Për balë nuk kam se pritoj, se sërgja pritesa, ja është punë që ta aprish një gjënaj në artista, ne i marrim gjënat shumë afër zemrës, ku i kina direkt, kurse indirekt edhe mreti ka thënë, o mret, janë të qa, i ka thënë më syve edhe letë më rahin. Po, për pare është
pak të problem. A qonë, Ilme, herë, pëse qonë, për shumë, mos e përmenet qajtënën. A ka në moment ku ti di vetë edhe fillon me çajt,
çka
të bën me çajt? Hajde tregom dot, çka të bën? Çfarë kujtimi është të vojë me kajt?
Po ja, këto persona që kanë ndruar jetë, kam gjyshin që më ka rrit gjyshja, në kanë rrit me sakrifica. Edhe besa edhe zhgënjimet për njerëzve për shoqënisë që ne kemi menduar që janë njerëz më pas afër zemrës, po këto më vjen keq, po prap nuk më vjen keq sepse kur nuk jam unë ajo dëmtoria, mami më të pas
borç
se mi pas. Edhe prap të volim dhe prap të...
A të kanë borç, pëthua?
Besa dhe moralisht dhe monetarisht.
Edhe financiarisht.
Edhe financiarisht.
A jep shumë kështu njerëzve lek për borç, mandej?
Për borç?
Po.
Po, kur e kam parë, s'ki kanë këthy, jam i fije kësho. Se unë kur më qëllun me marë borç, kam qip me këthy para datë saktume, se marim borç, sepse me të njëri keq.
A
nuk është marë me mojtë.
Jo, marë është normal, është.
Po, kur e shof që nuk ma këthen, ko e kam pak, se na shenjat e vjegjëreshës, bëjmë sikur, është po jena shumë strikte.
Strikte, ha?
Strikte shumë.
A je strikë së të mjetën tonë, a qosh, në sora qosh me nxës?
Po punën që bajon nuk është që omë heret.
Kur s'ki punë, kur s'ki se zonë, jashtë zonës, jashtë punë vetë për ditëshme.
Kur s'kam punë flej.
Flen.
Po kur e vendosi me fjetë, janë fëmija, du të mjë dediku fëmive. Edhe monohëm, kur është puna, jam, qef ka me fjetë, më thënë dhejten.
Qef ki me flejtë?
Po, se shte e tjetër
qef. Qef ki me punë shpis, Eli? A je kështu zojë shpis, normal, eshtë që i kryrë në dhe punë të shpis?
Po, kam nënën shqyrë zotit, edhe aja i bantana, kam edhe vajzat që janë, më shala, bëja kitë rituna.
Jënë rritë, i ndimë
të ashtë. I kam së qyrështë vogle, se e kam ditë që kam marrë kjo ditë, edhe për me ba punë shpijet. Nuk është marrë me ba punë shpijet, unë baj punë shpijet.
A gatun?
Uf, gatuj.
Qka ma mirë? Qka ma me qef?
Po gatuj bërek.
Po?
Edhe pse kam i vlogishti që a i ma bënë gjithë mund bërek, unë ca kanë furë buket e binë. Ma binë nga qëmë, gatuj, kam qef me ba baklav, kam qef me ba gjellënat tonë që kena tradicionale, e tave në krapit, se nejna shkodrane dhe e kena tradicionale tonën, kam qef me ba i mamba jaldi, kam qef me ba...
Si da të punë shpis nuk i qef mi ba? Hitë s'ki qef mi ba?
Me hekuros.
Me hekuros? S'ki qef?
Nuk kam qef se janë gjënat vogla, që janë shumë... Këtë vogla.
Cikrim, pak.
Cikrima, që realisht
të
detajet kam nonën.
E ki nonën të hekuros? Sa veç është nona?
60.
Ma qënë ka rej?
E rej është.
Pas ka një onë në rej, mashallah, nënë, po të përshafojmë prej studios këtu dhe po të përshëndesim shumë. Okej, Eli, kena me folë ka paskua, po kena dhe me këndu ka paskua. Kështu që me këta djemë që i ki sonë të mbrapa, besoj që se cili këngëtar kishë mund i mirë me pas një orkesër tilë, unë besoj që ti një është mirë, po edhe këta, kur e ka një këngëtare si ti, besoj që e kanë malet.
Unë jam me fatë që i kam shpëtim, sinqerisht, unë jam me shumë fatë që i kam.
E vërtit.
Se nuk është kolej me gjithë grupin që mund është mu për 7.
Po edhe këta nuk bëjmë gjithë 700 ela, është një, dhe më thonë që si kanë 700, është...
Po, falem në rezotit, në ka bashku situata, në bashkojnë gjanat, në bashkojnë ndjenjat, në bashkojnë shoshnia, në bashkojnë leku, në bashkojnë buka që kina hongë një tjetrin, edhe në nuk e përmysin buken. Jo me djemë që kam këtë se fërë, po masit dhe grupi që kina i në një mirë, se inshallah kena më pas edhe grupe të tjera që vim,
po tjetër,
që do performojmë,
po tjetër,
se s'kena vu kontrat me dekta të bashk, absolutisht, por me çdo grup, edhe këto djemë që kam sefert, punojnë me shumë këngëtar, si me emën, si po emën, edhe mendoj që ato këngëtar kanë privilegjë me punu me këta, po edhe gjithashtu djemë me punu anasiltas.
Cili këngëtar i hujt pëlqen? Lej shqiptar, se përdi që po rezervosh. I hujt, cili këngëtar?
Jo, nuk rezervohem se për shqiptar, sepse sa shumë në kam përmendur në emisione të tjera.
Cili pra shqiptar?
Që më pëlqen më shumë. Po ka më shpëtim se janë shumë këngëtar.
Po një ama i zoj.
Po një sësh më burë, se s'mundu me tha një.
Po
një, edo një tash. Po, është Rati.
Kush?
Rati.
Rati?
Pa.
Kush është Rati?
Amas edhe më po e thëmë, jo, është Rati.
Se s'penion e Ratin, ku për mu?
Kush
është Rati?
Plaurent Shushku e ka emrin të mamë. Kurse Rati, ja, Rati është emri artistik.
Artistik.
Artistik. Është një këngëtar që po të thëmë, edhe bebë pasit të në studio, është ndërë, edhe është dinamik.
Beftoj Ratin publikisht mbarë në këtë emision se e lavdova dhe besoj që është ashtu si
shtipotu. Unë nuk flasë kur këtë, në beso për që a themi, jo, unë zdo me basi reklam. Se nuk bëj reklama, se s'kam se.
Këntori mirë, është këntori mirë, nuk është reklamë, jo.
Bravo, edhe kështë që e javlenë.
Oke, Rati, moshkull, femna?
Femna është Pandora.
Ha, Pandora, ha?
Është.
Pandora, apenin?
Është Pandora.
Pandora është Bilbil.
Pandora është Bilbil. Bilbil. Dhe thanë, unë krenohëm me atë.
E vërtit.
Shë që që e kena.
Amo, këta e kanë të mirë ditë, këta bendi këto.
Po, po djemë të janë Dibran.
Po,
edhe
Oper. Dibra, Mirdita janë, na i thojmë pjesë e Kosovës, kjo pjesë si të kalon atë...
Veriu.
Veriu, na i thojmë në Kosovë, edhe pse ke Shqipëri që thojmë Kosovë, ose Anasildas. Okej, Pandora dhe Rati, mirë. Të tjertë, po dhjetë kush janë mirë. A qohëm i e kalmi dhe njëre?
Pa e kalmi dhe për njëtë mund këna
arë. A në gati? Djemë, këta gati ka kanë gjithë. Eri gati gjithë mund. Shkoj me një atmosferë të papame.
Na kena lind gati më shpër.
Gati kena lind. Hajde për hajkoft.
Shabbat të mbëdi Nga tashtia ti për t'moj Që pata me ti Të mora të vogën Kur rritë të të dy O po 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 ja jesë të të do O po 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 ja jesë të për mo O po 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 ja jesë të të do O po 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 ja jesë të për mo O po 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 ja jesë të të do O po 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 ja jesë të për mo O po 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 ja jesë të të do
Sa shpesh vjen në Kosovë?
Vi bajagisht shpesh, për ti? Se vi edhe për dreka darka, po. Vi për qef, dhe më thonë, nuk është. Nuk është një gjithë mund vi për punë.
Zdje mis për punë, dhe më thonë, vjen edhe për qef.
Pa, pa tjetër.
A vo zid vet?
Pa.
A ki qef në shpici?
Barët, si mas makins.
Hmm.
Si mas makins.
A ki qef makina, bro?
I, edhe po, edhe jo, edhe të shë edhe, me thonë krejt, E keqe, zvan.
Këtë për tokës?
Ja, zvan. Zvan. Po, edhe pse na jecim për tokë, po jo këtë për tokë
makina. Për tokë do të me jesë.
Normale që kërëm punën, pa e kam qefi pas i fjesë sy makina.
Ki qef pak shtu makinën e mirë? Pa i fjesë makinë e po bëzit të ashkohë në fundit?
Një Range.
Range Rover. I 2024, sigur.
Ashtë i 16. Ma start për si.
Dhe në thanë, shpecia mas shumë dhe që në herë ke mëri vetë të bëzit?
Pa tjetër.
Sa ke bëzit shpejt?
Ja, të Nuk, nuk luj me jetën, po dyrë të 170-180 eci.
Në tunel, sigurisht, ka shumë drita.
Po jo ma dhe në tunel dhe në rrugën të ujë është ma drejtë, kurse e kombit e jona është me kthesë dhe së eci.
A të bëhon në tonën të depozitë ma shpejt, a? Policia Kosovës jemi të gjirem, që që sytë hynë prizrem.
Si kanë lënë gjomongët për atë punë, ja.
A të kanë dënu policia, tonë. I kena polici më të mirë në botë.
Absolutisht, bajnë detyrën dhe është në regullë.
Në regullë.
Unë e di që jam gabim, kërë që s'ka se probleme.
A priton në herë njëtë me bona i punë?
Ta në punë të pritemi, ba. Ta në punë të
pritemi. A je shumë kështu pritën, ha?
Po pritoj se lodhëm, se kur jam kështu që kam kotë lirë, i baj, edhi, bëj me qef. Po lodhëm edhe në për njatë pritoj. Mëse, kush është ta i marë që së pritën me bëpun? Ta në pritën me bëpun.
Po thu, ta që janë shumë bëndorë, ta ka janë të shpendon?
Ata janë të linën për njatë punë. Nuk mundet me të në që ata dashërojnë atë punë që i bajnë. Domethënë kur dashuron një punë që bën nuk është punë.
Si ti që këndon, sigurisht nuk pritom me këndu.
Nuk është punë, nuk është punë, nuk është.
Sa net ki këndu pa ndër prej hiç? Për shembull në këtë sezon ose në vitet e tjera ose, ë?
Gjithë gushti.
30 ditë.
30 ditë.
Pa ndër prej hiç.
Pa ndër prej.
Fyti?
Cop.
Cop. Cop.
Fyti cop.
A të kalon herë në datë me harru? Ha?
4 data më kanë marrë.
4 data?
4 data për një, si më thon, për i dark.
Do më thonë, në një sezon, e ki harru 4 data.
Pa.
Në vendën ndryshme?
Pa.
Që që e ki bo? Dis...
Nuk di që me të thanë, të pa të të regojmë rrëpa.
Dasma?
Nuk di që me të thanë. E kam zilë, disi, po e kam zilë për problem. Me problem për jo për ata, se ata e njërës të mirë dhe njërës kuptu shumë, po e kam po që një menja është. Harron njëri.
Që që i harrove 4 data? Harron.
Harron.
A e shkru ndikon?
I kam mendu që i kam shkru, si kam shkru, se kërë ishte gjithë ideja.
Kur të thërën ata kuketi, cilë të smori, Eli, këtë natë je në Gjakov?
Jo, nuk i majnë distanca, kur të lërë këta. Nëse unë jam në Gjakov, nuk marrë datë tjetër, se kam vu mendë, dhe me thënë nga kjo gjë. Se nuk mund vinë Gjakovun, edhe me shku, më thënë në Shkodër, të kur është pika e trafikut, se se arrinë korë, edhe. Po ishë që në distanca të shkurta, edhe i shkova 8-4 dhe e kryva punë.
A ke shku prapë, dhe më thonë?
Me shku kam shku, po kisha harru që kisha përshku të dasëm.
Për sa orë bënë gati, për sa orë im lidhët
orkestrën? Mo gati isha unë se isha njësë për të ti, une, po kisha harru tre tjertë.
E që ka i bënë tjetërit? pastaj kur u ktheve.
Kur ke gojen e amël shpëtim edhe kur ditë më dal kur i thua se ishte pa dashje, se nuk është ishte me dashje me tendencë.
Kërkove falje.
Patjetër, i kam dhënë edhe kaparin.
Ja ktheve. Si mora pagesë hiç?
Absolutisht.
Hiç pagesë nuk i morë.
Do të mora sepse isha unë fajtoria, nuk kishin faj ata. Çfarë faj kanë ata? Edhe mundësisht i kam dhënë edhe ekstra pagesë.
I dhe dasmorit.
Po sepse nuk ishte fajti.
I mori ai.
I mori, ai sotë më marr, u ndi kaq. Nuk ishte çështë e pagesës, sa ishte çështja. Po në shkolla ndosëm, unë e kryva temën. Po më parasysh se sa të shik kaseta e CD-ja 2 orë.
Okej, kjo orë ton, çka ke bë tjetrit? Si e orë të dove,
çka e the? Ata. Nga një orë të gjithë. E kam pas me kanë tonat në të ndosëm?
Po.
Kam marrë një orë. Nga kuptu. Tash, na kena të bëjmë njërës mirë shë që zotit. Nga kuptu.
Ku po ndosët ma mirë, në Kosovë, në Shqipëri? Në qovësë në Shqipëri, ku në Shqipëri? Në
Shkodër... Te na i kena të gjata.
Orare. Dhe nësë i kemë bashkë shkurta, më zabit.
Jo, ju i keni të shkurta, sepse... Ju thonë ju që si keni të shkurta, sepse... Ski di pa tona të la.
A, din sonë, vazhdo ndosë më dhjo.
E jo në afi dhonë 8-9 maksimumi, po? Shkon dhe në 3-4.
Në 3-4 në mëngjes?
Pa, si duket.
O, shumë gjatë.
A, që pra të s'ke pala.
A në rajnë dims me këndu?
Po, marë se nuk shuaj si e vetëm, gjithmonë marë një kolegë.
A është e munimsh me fillu në 8-9 edhe me përfundu në mëngjes, 30 net për shumë për ndëprej, 5 i ke harru, okej?
Vetëm këngëtari e din, se që hek. Edhe muzikantës e zutë Milan Mrapa se rinë të natën kam e din. Po këngëtari që e ka me fyt, që janë frimor, e din se që e qinë. Se së nëse mu më mikë zani të kjo dasëm se nuk në ikë se për i lodhje, se në ikë për i kondicionerit, më shumë, se jo është zetë, më rëndë ftoft, nuk në ikë se në lodhena, lodhena, po e marrin verin.
Dëshimi klimës.
Dëshimi klimës. Se njësit janë pa kujdesim, se do mos të të restoranteve, e kanë halin e vetë ata, po harroj se muzika është, po muzika është kryesoria, pa muzikë s'ka, pa këngëtarë, nuk ma e dasma. Edhe nuk në kanë kujdes. E kjo është apel, që me thonë gjithë për nërve të restoranteve, sa të do që të bukre e keni i këzofshi, duhet muziken me pas,
është kryesoria.
Se nëse këngëtari i smuret, të prish pun ty, të prish pun ati, të prish pun zotit shpis, nuk smuren asë smuren.
Atë ka ikë zonin e dasëm, najherë, atë ka ikë zonin, s'ka zonë. S'kam sonë të zonë i dasëmurë, ka që kam?
Jo, më ka ikë, po e ka marrë vetin, thashë se nuk mahen, apo unë kryesish përdori qepen.
Qëka përdor?
Qep.
Qep?
Po.
Që shë përdor qepen?
Për shumë unë ha qep.
E hanë qepën, okej.
Jo se e ha, se e ha për zohë, ha se më hajtë. Po e hanë për... Në më hajtë.
Atë hajtë. Po, edhe... Bërë në një varë qepë, rëshë. Një varë qepë mirë,
edhe mirë, po, ka që lu bash... Ajo... Perime... Që të duhet mu konsumu edhe është e mirë për dasëm. është e mirë për fytë.
Sa kepi hanë se zonë...
Ja, ja. Hajtë se ka matë me thanë drejten. Se ka shkë, atë se ka masë, është gjatë.
Atë këmë punë hudër, se kjepë spasë me po të regjia një
hudër. Hudër e kam përmësysh, edhe e këna kërpim në i birë me shëqni.
Në hudër?
Kështë e din shëqni e se si i pim.
Okej, do më thonë kjepën e konsumon dhe mandej zoni është okej, fiti është okej.
Pa është.
Ashtu si është kjepa, e gjallë, pa e fërgu, pa
e... Një gjaj që ka zë, ka zë, edhe se është tanën me tikë, zoni tikë, për tikë, ma shumë tikë prej imunimit klimës, se sa tikë që lodhësh. Futët DJ, se kështu e kena në ndasë më tona, ose qëtë këmëtari ti. Ne nuk e lajmë kolekt me një titin mu lodhë një
në këmëtari ti. Unë e kam i shohë që laj hanë perimi, po hanë kastravec. Do më thonë, po pi i këzoni, nuk pi një mënë.
Po se s'ka zhjetë perimin e duon. Nuk ka zhjetë perimin e duon. Nuk ka zhjetë perimin e duon.
Ha, që e po e qurë, dhe me po zhonin pushkë. Okej, pra ato që nuk e kanë ditë, më honë që e pa koka me
për zonë. Pa jamërën se atë që
nëse nuk...
Kur?
Aha, me ndova që më fletë kje tërsen
pas... Êshtë kur, edhe kush e pi longën e qepës. Unë nuk e pi do, se s'mundu me pi se është i jithë, është i keqë, edhe e ha qepën. E ha, jo që e bëjt se për është. Po më nimon, bëjnë dy rrugët, një rrugët dy punë.
Këto one me ditë për herë të parështon, dhe kam dë gjukën të arë, thoi me pini vezë.
Pas e ti s'ke lidhje me këndimin,
nështë edhe për njënë. Unë lidhje me këndimës kam. Dhe më thonë, unë që ose dikush, kam e më që të vorët këngëtarët, kam e më hangën, më hangën. Dhe më thonë, unë me këndim, lidhjes kam.
Kena me të që me muzikë, e mas me e qa krytë heqë.
Cilin këngëtarë e kështë morë me më gnu mu për shamull atje të
ata? Palek se si të di gjo.
E kësha arru datën. E kësha arru datën, më ndesë.
Ti si të di, e kishë shty.
Nuk kishë shty datën.
Kishë ardhic.
Hic, ma mirë, mirë. Eli, Po tu që vjen Kosovë, kështu për qef, dasë matë matë mira, po thu mohën në Shqipëria, po?
Ja, nuk thash
shumë. A nuk the, po pak më të lodhshme, pak më të gjata.
Më të lodhshme, po. Kurse shef, na në veriut jeni edhe më dorëdhon, më dorëlshut. Edhe nga ana e lekut, nga ana e. Aha. Kështu që normalisht ku ka lek bëhet dasmë më bukur.
E vërtet.
Është është krejt normale. Edhe një kamarier çoje ti me të shërbi, po nuk i dhe bakshish, nuk ta bën shërbimin e
duan. Fluturon ai.
Sa je, po normal që fluturon. E puna është me fluturullën dasëm.
A ke marr bakshish shumë Elina e më dasëm kështu? Mos i ra fjalët e bakshishi, deri sa shumë.
Pa dëmë na vu xhoba të shoqë
ja, ja, i hallin. Jo, jo, bakshishi është dhuratë,
domethënë. A dëmë na vu xhoba?
Ja, nuk tatohet besoj të bakshishi. Ta kaon i
ta tatohet jo në shtet, po tatohet nga tjetër me shaka.
A tatohet nga tjetër,
domethënë. Tatohet nga tjetër.
Te orkestra
të familja,
te familja.
Kur im sheti kaq lekë kështu me shaka. Është marr bakshish, faleminderit spray dasmorve. Nuk është marr bakshishi se janë kanë budallaj ata. Esina na mos zgjut me Omar, esina mashtruesa. Është marr bakshishi sepse i kena bë punën edhe i kena pëlqy.
A një është mirë kur merr bakshish për shkakun? Ti se këngëtare.
Absolutisht po. Absolutisht po.
Një është mirë.
Kënaqem.
Vokali s'ka nevojë për çip.
Bilbil.
S'ka nevojë për çip pas bilbil. Çelet. Do të thon bakshishi është një farë stimulusi në
jo, është një farë është stimulus.
Stimulus. Sidomos ku jesh shumë edhe në vlera pak më të mëdha kështu.
Mu më pas 20 mijë euro pazarin. Aha. E din që e ke atë pazar.
Po, bre. Po.
Ke parasysh ose kur e merr kur e merr ka parin për parë, atë mas.
O, oh, hargjoj këtë.
E hargjoj në dhe.
Që është me ta malin dasën pa pare.
Ja, ja, po. Sinqerisht, onë si El, kam pas si fatë mërkullushëm.
Bravo.
Ta në dasë mërdi kam pas mërkullushëm të mirë. Ato e dinë si si jam onë.
Dhe më thonë, bakshishi qenë ka i mërkullushëm, kur vjenë.
Jo çon ka po është shumë i mrekullueshëm.
A e don lekun Eli?
I e du një atë moment që jam të punu, se mas janë ja, si jam fort e kujdesshëm.
Po mandej rum për me haxhun nuk
e. Jo, marrun nana më thonë detë se për mua.
Hë? Shpenzon shumë Elia.
Po shpenzoj se jam pak kështu dolçut, jam pak e shoqënis.
Do është.
Jam pak që ma ke zjarri kafe një herë, ta zjarri 10 herë.
Okej.
Okay. Jam nga këto persona që rrah na kush më pagu. Tash si kam 19 lekun që.
A vërtet?
Edhe shumë mirë që e jam. Nuk e duke është problema jo.
A ja rrëmën e njëri fizikisht në herë, mësi më qënë zë e bonë e së rrëjen. Kur? A i e kështu tip?
Po.
E, me tip. Temperament?
Po kujdes me këto karma të fshejtëve.
Jo, për zotën jo. Jo.
Se kur dur që ju e kam goten.
A do më thonë je, je...
Jam me shumë temperament.
Temperament, a? Qka të bënë nervoz më shumë të jeli?
Kër jam makin.
Këta në komunikacion? A shonë në herë? Zakonisht në timon në shohat ka njerë.
Mos i fol shoferit, kanë thënë.
Hë.
A kanë thënë mos i fol shoferit.
A ty shpërthem dhe më thonë.
Po jo se shpërthem, vjen vetë vetë jo.
Vjen.
Harroj edhe se kush jam ka herë.
Harron. A i bjen kështu...
Jo, nuk i bi burijeve, se s'kam qeve mirë allë, nuk i bi burijeve.
Nuk i bjen.
Ja, si bi burijeve, se burija trem personin që ki aty, nështë se ka me dhe nështë aja, aja, aja. Nuk i bi burijeve, se s'kam qeve mirë allë burisë.
A nervoz po?
Nervoz, po se të futet gabim, ose...
Sidomos...
Se unë kur futem gabim, të kërkoj falje.
Kërkoj falje.
Ka i persona që sta pranojnë faljen.
Po.
Unë jam me gjama zi, a i personi ka mendu që jam mashkull, uli gjamin, e shep që jam femën, fidan e merë zemëraj, aty kur merë zemëraj, se ku me duru ma unë?
A të ka ndonë aje kështu, a? Kur të ka po femën, të kore manshu?
Ka po, ka fidu me ju duke, pa nuk është aja shë
që. A të ka zmojnë jeshtë në rrugë, Eli, kur shohin kështu pëtasht makinë? Në Range Rover bukur 2016.
Po
s'është ajo. 180 në orë, atë ngacmoi njëri.
Po pse? A thovi njerëz? 180 në qytet, ose si më marr po.
E kuptoj, po e mura kështu si rin.
Ngacmoi. Shef, një femër, një femër e shofin ton.
Po.
Si me Range Rover, po. Si biçikletë, si Nix dysh.
E vërtet.
Që janë kompt. Kështu që unë mendoj që nuk kem e papëlqyeshme për mos mua ngacmu, por më njëra është mos mua ngacmu se kam mend unë me himën, më marr me dynjë. Nuk nga nëllë në herë, nuk ja u kthej këtë në që nga cmoj. A, që nga cmoj, unë është të gërgjo.
A nga cmoj, në dëmë. A je femën kështë që...
Që gjuje. Ja, më e. Se jam femën që gjuje. Po, në të sensë që nuk e kam qef nga cmimin, se nga cmimi e tjilë nga cmimin. Nuk jam tip që dëmëra në sy, jam tip që edhe në lokal kërullëm.
Ti më ndjej edhe me revole u ton
edhe kështu. Ja marmo, ja marmo. Nuk jam tip që dëmëron sy, jam tip që gjej një vend aty i cep zonën nga smukosh e zonën nga smukan.
A je lumtur me jetën për shembull? A ke e ndru që ka më tarë kështu jetë, a mi pos.
E kam
një të rëthmanë të mi, një...
E kam di që
mi respekt në shoshni, po. Një respekt në
po, sepse,
komunitet të artista. O.
Pa tjetë, sepse personaliteti formohet, njështë në 16 vjeqë. Pastaj nuk kam kaluar një jetë që i kam pas tana.
Sigurisht.
Edhe automatikisht do mësohesh me këto gjëra. Kur ti mësohesh me këto gjëra, mësohesh edhe kur ke dhe mos pasjen, mësohesh edhe kur ke ja din vlerën.
Kur s'ke pas, nuk ban gabim në rrugës.
Aty në personat që nuk kanë, nuk i randon me fjalë. Nëse është një fëmijë i dhastum, nëse është një fëmijë që ka vujt.
Në vërtetë.
Unë jam te kjo e dyta.
Ke vujt, domethënë. Si ke shqiptarët, si ke njerëzit.
A më rrejt me thonë që s'kam vujt, kam vujt. Kam vujt edhe bregi shumë. Por, shqyqyrë zotit, pa drama të mlaja. Nuk kam pas drama. Drama ma ma dhe ka kënë se mund mos kem pas 2-3 pal pantolona, gjinkse, po kam pas një. Nuk kam pas mundru si shqyqyrë dhe mija, po kam pas nga një. Po, ishtë të kur, po në nga një bëhen dy. Nuk është dram ke mos me pas. Dram është lekë qofë minë me të nëllë një dja tragike në familje, që mos ja dharë zotit e skuj, po mu shqyqyrë zotit së më nëllë. Edhe, si thash, njeri ju formohet të 16 vjeqin se kina vujtë. Formohet për i vujtjes ma shumë. Bash, ma rritën se duhet edhe promotion që ke.
Kalitesh, sigurisht.
Rritesh. Mos pas se të rritë. Halle të rrisim. Ta shi është puna që rritesh. Kur rritesh të i bje një moshin se djeqe, ti i formume me ko. Unë i këtë respekt nga ty, unë se mora sëtë. Unë i kam marrë para 50 vjetë që kam marrë to.
E vërtet.
Se? Se unë kam ba një dej për të vogël, ti ki ba diçka ma të male, ti e din se kush jam unë para se me të arë në studio.
Sakt.
Ta shi, edhe në mos i diqë ti, ti ki pytë për mo. Nëse ty 3 kanë full keq, 10 kanë full mirë. Me vërtet që e keqja merë hovë ma shpejt, po ty ta ka përpishin dhe i fije e mira, që kanë thanë ato 10 për mo. Edhe të thashtë edhe nuk bëhen gjanët me i ditë, shpetim. Me një lullë nuk vjen për ndera. Gjanët vina përshar, edhe respektin, unë e kam di që vjen, edhe kam di që vjen tana i ta gjana. Së unë jam njëri që i qa du, e marrë. Jepse e marrë se jam e fort, jepse e marrë pëse kam, ja, e marrë se ashtu e mendojnë për mirë, unë e sirjes me ndoj keqë. Unë gjithë mundë thëmë ka filoni, se ma sirjes s'ka, sepse filoni duhet me pas, kretë në gjonët kam të durë t'i ka, aj që s'ka duhet me animu. Dhe nuk është se mendoj unë gjona që unë gjithë mundë mendoj që kam, unë edhe kur s'kam pas, kam thonë kam.
E ki mendimin me në
gjithë mirë. E kam mendimin shumë pozitiv.
Qka nuk falë ti për shambull? Qka s'kështë falë këtë jetë?
Vem se nuk dikush familje nuk e kështë falë. Se familja është gjoja më shtrejt. Ska një vëtëm familje nuk...
Familje mo?
Familje. Një e të blamje. Tanë bëjnë hana është vëtëm familje nuk isha mund me falë. Së nuk mund bëj... Së mund mund me bë kompromis me familje. Atirat... Kam thanë, unë fali, po nuk harroj. Gjdo gjatë që më bandam është damshme, nuk mund me harru. Por nuk ri ma me ty, nuk frekuentoj ma. Veç të familje nuk të falje. Në tira gjana, janë gjana që marohen, dashnija maron, shoqënia maron, nuk ka gjatë përjeqme, vetëm familje është përjeqme. Personat mund të ndrojnë jetë, po janë familje stane. Mu nuk ma mërë kush asë nanën, asë babën, asë motërën, asë vlanë, me a falë dikuj. Ato janë të mitë.
Nuk tjetërsohën.
Nuk mund është mi ba dy. Ato për tjetër gjana, është gjana që rregullohen ata.
A e kallim, plap?
Për zote, kam pjullu me qajtës, mas më bërma ishtë të
pjytjes. Se me qajtë?
Po qa me se, kur fjithon këta pjytje, oke, janë bukra, po janë dhe... A më the, a ke qa, s'ke qa?
Me emocione?
Eshtë, sepse pjytit janë ti dhe, kur përmendër familje, sinqerisht, ndihem e dopt.
Kune e dedikon suksesin, në gjovë se qunë sukses, këtë karierë?
Po kuj ka me e dedikon nëse zotit zëma kishte primar, e mas më adhoni këtë zotë, si kisha mujtë pas sukses. E të shpisë teme që më ka ndëru.
A i lutër shpesë zotit, edhe për çka më shumë? Për çka më shumë?
I lutëm për shnet, e falenderoj që jam gjallë, thënë edhe sot. Falenderoj se në zëtë që jam gjallë marë frimë, masa në i, se direkt është veta a parë, unë. Masa në i lutëm për fmit, për nanen, për vlanë që kam i familje të vogël, pa kam të shnosht.
Pas me i gjallë.
Bash me tu i shala, ku shi ka, edhe i lutëm. Masa në i tham, o zët, mi largohen miqt, edhe masa e thëmë, zot, është edhe i fjeku letës.
Qëllë në i lekë.
Mi edhe i lekë, se të shëti i tinkë të punë, se si janë, se në ma shumë margjëmë, se fitojmë. Edhe kena këshu zemër, por, gjaja kërësore është të jeti shpëtim.
E vërtit.
Kam kaj një herës, mu më kapin veshkat, prej lodhjes, edhe prej ftoftit, herë ftoftit e të zetë, edhe sinqerisht, më thanen, t'lutëm, vetëm hajtin, filandasëm, sa dushti, nuk është gjallë leku. Leku duhet, po që parasht në edhin nuk ka. Edhe tash më bjenë shumë keqë.
Mjetë me gritur.
Se vetëm a i që i vunë me veshka, që i vunë, ose që i ka, e kupton që farë halit është, si së rinë asë nejës, Edhe kështu që nuk do më thon gjatë gjithë shalit.
Do më thon kur usmune të biken e më anas gjao për veçandetit.
Asgjë s'bë.
As dasmat, as kongët, as...
Po të bjenë mëndë për fëmijë tuj, sepse je smurë, as bjenë mëndje për ta. Ose kur shnoshesh, thusë si shkohen filan dasa.
Po.
Ose si shkohen filan neje me shëqni. Se që e Zotit nuk na mungojnë nejat. Na falenderoj Zotit që ma ka dhanë këtë zanat dhe zanat i bukur, për mu.
I bukur, a?
Shumë i bukur.
Se këngë dorë të angohen, thoi nuk është i bukur, i lashëm, i munim, shumë i stresusëm, i vdicëm, o utranum.
Ja, marë nuk vdicëm.
I bukur është.
Që këngëtari që e kënon me shpirt Gjan,
po.
Kangen nuk lodhet, se rrin, a e rgjithkon i saj. Kurse një këngëtar që e ka muziken profesion, dhe se ka pasion, normal që lodhet. Unë e kam pasion, ose një profesion.
A i prigosh vdekis?
Jo.
Hiq?
Hiq.
Pse?
Sepse e kam jetu jetën si kam dosht. Se i kam dy fëmi si drita, të ardhmen e kanë faleminderit Zotit, sot ke njëtë edhe ata se kur jetës nuk i dihet sa gjatë e sa e ke, e kanë sigurt edhe pse mi u friksu jetës kur e di që s'ki bo gjë për mu friksu. I tesh me ma marë Zotit shpirtin se kam pikë probleme.
Dhe më thonë je e pasër si loti.
Nuk them që jam e pasër, por nuk më kam e gjë marë.
Po, s'ki bo kesh, kur s'ki bo kesh si je pasër.
Ja, mundë me dhonë dhe garisë si si tjetë me dhonë dhe rejtë. Se nane në du, vla në du, familjen të me maj afer.
A e donë kumbin shqiptarët, të ardolin pak për te familjes?
Po, e kam vërrit, jam shumë në cënë, e du vendin se kam jetu 6-7 djenë Gjermani.
Aha.
Edhe, pasha, zotën jam këthin Shqipni me jetu.
Kur u ktheve? Pse u ktheve?
U ktheve se së mujta ma atë. Nuk mujta ma shpetim, sepse ne i nga mësumë i pas zënat afer.
Po.
Unë nuk i nga mësumë me termine, unë si jam mësumë me termine. Me prit një mujë për me më shëru një dhëmbau. Nuk jam su. Unë jam su me lanë termina aty fop me krypun. Ati e kanë regullë atyra. Mjek matë mire, matë përgëllurën se tonët nuk ka.
E vërtet.
Për që me shku unë atje? Kafja ma afër t'ishti qerekoret. Për shpisteme. Unë jam su me pas poshtë palatit. Këta e facilitete. Na Shqipnia, Kosova, Shkupi, Tetova, ka dushkape. Tanë shqiptartë ku jene. Tanë të rojtë tona. Ska vend më të mirë se vendin jotë.
A e dojmë në vendin tonë, të mënë, që shduhet me dashët, Eli?
Na jena që dishëm si popullë, se na jena, sa jena pak mizërë, jena dhe shumë homan.
Vetëm do të me pa, që ka nevoj dikush.
Jena aq homan, jena rrëth më të mërkullushme se rrëth e shqiptarit. Nuk ka. Unë nuk du me shahë si doj popullit tjetër, po nuk kam mujtë me pa më të bukur, më të pashëm.
E vërtet.
Më të dashtën. Kena dhe këta tjere, po këta janë përmësysh.
Po.
Po, s'ka problem.
Po të jemi të mija kështu, si
rratë. Ne në të mrekullu shumë. Na nuk bajmë budale që fisi me fis. Na nuk kina në qest, që është gjëja ma kërësore. Janë, po janë shumë të rallë.
Rastin minore ose...
Edhe kur më sofshin, në të. Në qesti është gjëja ma keqe. Qysh aty vjedhon shkatrimi i familjes, i komunitetit i çdo gjëje. Na djajin e asë e shojnë si dialogjet. Në vajzën e atë, në qohë në rrahë në lagjet të me ka në Shkodër, që hala kapën për vajzën e këshis, se ja ka pa një lagjet tjetër.
E vërtet.
Ka lagje hala në Shkodër, unë jam Shkodranë, jetë në Tiranë, që hala nuk martohet djali i lagjes, këshin jam e këshin.
Po.
Sepse e qunë si motë, sepse janë rritë bashkë, edhe ashtu ashtë.
E vërtet.
E pse që dhe me thonë, e në të mërgullushë.
A ma shumë ju dojmë na juve, a ju neve tash? Shqiptarët e Kosovës edhe Shqiptarët e Shqipërisë. Hajde!
Jo, nuk dhe me thanë gjokja, këtë dhe me thanë. Kur për shamull, për tërmetin, ju keni të regu vedin. Për luftën Kosovë, na keni të regu vedin. Ne nuk mund të matena.
Paras të kështu, jo kur kemi kriza, po kështu që një ditë bukur...
Po të shtinë shqipnena si mas interesit
vetjak. Si pas nevojës.
Si pas interesit vetjak. Vini ju në Shqipni, ja ufusim Shqipni. E shketë në male, këtë turistave. Se është vetë, se ne afusim një titë.
Nuk në afusni shumë.
Po njërë sa duhet.
Po.
Vim në këtej, në afusim një këtej.
Ju po vini pak, si ja u këshim fut, ma shumë po pak po vini.
Bravo.
Do më dhëmë njërë, do një marë, ma shumë.
Se s'kini ditë.
Që t'jemi të barabartë në futje.
Nuk keni ditë.
E kemë malin mëne, e kemë Brozovice, e kemë Rugove, e kemë...
Malkina, nuk e o kena lakmi. E vërtet. Në sprovat maja, jena motra e bazën.
E vërtet.
Ne në zemra huj, ne nuk është se. Po e kena momentale një atë pjesë, sa me fitu i lekse, ne prapi hergjë.
E kam një ndjenjë që është më shumë ju dojmë na, nuk e di pse.
Ja, ju thoni për veti, sepse
po na
me që ju dojmë na më shumë.
A ju më shumë?
Mendojmë na për veti, po. Gjithë se kush flet për veti në vetë.
E vërtet?
A në kuptan.
Se di, dhe që është një farë ndjenjë.
Ju po, ju kam rini madhë dhe të arë se na. Mundet me kënë kjo. Po jo se ju mund të andoni më forë se ju ne.
Na adojmë Shqiprinë.
Ne jena ma, ju doni Shqipninë,
po
s'doni Shqiptartë.
Jo, mërë Shqipnija, po Shqiptarë, që ka nëri?
Ja, ja, po duhet. Se se, shëf, ne jena pak më të ftoftë. Ju jeni më të ngroftë.
Na voljim, volj.
Ne regjimi s'na ka lënë. Ne së kina njoftë, dhe që nëllë i lufta. Unë për personelit se kam njoftë.
Ne jena dashërun Shqiprinë prej filmë.
Po se kini njoftë.
Imi dashërun Shqiprinë në distancë.
E kini njoftë me kohë. Nëse ne, në kohën e regjimit, ka dash marrë një Shqipërisë. I Tiranës, i Shkodrës, marrën Kosovë,
e kanë
Rasburg. Nëse një i Kosovë, Anas Yıldız, s'kan lënë, nuk kena pas mundësi.
Që i bjenë fund, në të dy parë duhem e si jemi vlazën e motra.
Në duhem, apo se ka dhërë.
Dhe jemi
një, që nuk mundesh me e matë dashnin.
E vërtet.
Mes motrës e vla. Ne jena motrë
e
vla.
E vërtet. Që një është vlavën këtë asë dhe motra?
Po ne jena pak ma shumë në ushta, se Shqipëria është ma... Jo vlau, se sështë vlau është edhe...
Shqipëria nona mërë.
Shqipëria
nona.
Në him të motra.
Vërtet, nona dhe edhe djali dhe vajza. Mirë, a që më iknurim për kej shqiptartë?
Për zote,
që jetojnë këtë botën?
Se një muha beti amëll, kishte e kopa ba.
Vërtet?
Vesh të labi të hera fundë që isha.
Të labi jonë?
Të labi jonë.
Bravo.
Ja, më kësha zemë.
I më rëtëllu shumë.
Vesh djallë flori.
Ja, më kësha mjekë rënë. Ti këtë e tesha të nesërë, më stanin. Mirë, quna ashkojmë. Eli, hajde për këtë shqiptarë.
Pa qona i tesh.
pak shëti, të shëfare ku të shuri. Ja theva kirin e pa piprishe, që li ka zanë, hajda, hajda, hajde mojin e qane, trish pas nje kanë, hajda, hajda, hajde tanë pas unin moj, po ma shkatranë. Se me më banem thana ka bane Shkua në euro për 2-3 dit Për ty dhe shpin moj do ishe me shit Sot policia si kur ma fia Se me më banem thana ka bane Shkua në euro për 2-3 dit Për ty dhe shpin moj do ishe me
Centrifugën e ke mbyt në fund. Bravo, Eli. Të këllu zemra, a mon shpejt për pak gotin e reptur kalove, kështu të bo freestyle.
Pa, edhe pak së kënoj ma folk, vetëm rap.
Rap?
Vetëm rap.
Qëfar muzike ngon, ku nuk e ngon të këllu vetën, ku nuk e ndëgjon, qëka ndëgjon t'i zotë?
E kam qef Unikatilin.
Unikatilin, qëka të pëlqen të katili? Tekstet, sigurisht?
Ka, tekstet, bukre edhe nuk i ka banale.
Ha?
Pëlqen se nuk i ka tekstet në përgjithësi.
Si ka banale? Ngua ato disin që ja ka bërë aty.
Po mi vetë s'na sponsor në me disin, apo merrna me ato që
vërtet, Katili është mirë, është.
Më pëlqen, pëlqen.
Është artist?
Është jashtëzakonshëm mirë, po. Atë veçoj.
Me cilin reper kështu bëni duhet? Katilin pedi. Ë?
Me Noizin. Me Gatin. Me MC Creation, edhe atë du fort. Lirë kalëson edhe atë du fort.
Të gjithë i përmenë të mërkullë matë
mirë. Matë mirë, matë mirë.
Bravo. Me kanë nuk shëpo duhet kur? Me mu, ni?
Pa në halana që t'i zinë me kënu.
Po dhe? Me mu, thash, ni?
Edhe, jo dhe me ty kisha bo duhet. Edhe, me kësë kisha bo, pëse së kisha bo, me ato që zinë me kënu që me bo. Unë du me mëngrit, jo me mull. Me marrë një që zinë me kënu, pëse me marrë? Pëse me shku me një që zinë me
kënu? Me apo
Pse më bëj çefi?
Po gjuna. Po
kam dyra të tjera me bëj çefi.
Gjuna, gjuna.
Me që kja punë s'është gjuna.
E vërtetë. Sa gjuna po thua?
Do
të thonë nuk e bën ni duhet për dikon që djen.
Ja, absolutisht.
Ska, tu ska as.
Ka arsye të tjera me dash me animu, me suportu, me.
A duhet ju?
S'kam pse.
Okej. A ke menduar ndonjëherë me kluna gjuhë tjetër për bash shqipes? Plot këngëtar ka që kanë tentuar me shku.
Nuk e sekmoj shumë kam, në italisht, kët pak.
Kët pak.
Po, shë që dojtë ma lypin Shqipën, nuk është të sknaj.
Edhe gjuhë tjera, dhe më
thonë. Pa tjetër që
po. Mirë. Këtu në Gjermani, për shumë, Gjermanisht me kënu në herë? 7 vjetë Gjermani. Para me do me kënu Gjermanisht, popullor që në Gjermani.
Pa ta zdin me fol, jam a me
me. Para me do me kënu Gjermani, me këndu Gjermanisht.
Ata kur plasin, plasin, nëse kena është.
Ata kanë akcent.
E kanë akcenti, po me akcent edhe kënojnë.
E vërtet.
Na kina nësh.
Bravo.
ti je prezent për dasmane, për plot mbrëmje, rinore, plot pregdet, mandi diaspor në këtë vendet e Evropës, ku ka shqiptarët botës në Amerikë, mandi kemi shku pak në Amerikë.
Po pa dhe... Po e dinë shpëtën që kemi shku pak në Amerikë?
Quna të mbrëgun më herët. Kemi shku në Amerikë, fa në janarë, dikura, po?
A, di që e ti.
Shqiptarët në Amerikë janë të mirë.
Nuk e di, si kam provu.
Për në me, ha?
Pa së mundu me folë pa provu, pa të pa të bë, pa i shofë edhe pa të tamë.
Mirë. Ti këndove shumë bukur sonte, po me shku në dasëm, me dasëm në Kosovë këtu, ti e din që e kanë, s'kam qka me thonë, ti lipin dhe defa. Do thonë, nuk kryet dasma pa dhe defa. Ti e din besoj.
Edhe janë bukur. Edhe janë bukur.
Ma e sot, kem def me veti? Hajti def për dasëm, pa nëzom jem dasëm në Prizrena, në Peja, në Gjakova, në Gjilana. Hajde ele pak me defa. Hajde, 3, 2, 1, shkojmë!
Në gjatë.
Sot haroj të gjitha halet, kjo nat me nashku hoq, s'na valet. Hajti pa në goti, ti ve shumë mirë, o për te ka mollë. Si mosafir, oh ma jeb dorën, pita ja pelin. Si a kena po, oh lopin shërin. Ajti me dja pu, buzë zguzova. Se pridore, jo se shova. Ajti luja, shtiri ti e, si shiri ti, nuk marrë me. O të shiti se, një këtë në vjen me katër. Ati nëse ka pak dashuri, unë Kosovë shonë a mizi. Tik da 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 ja peri. Si a kena po, qika dhe shëri. Ati me ti put, pusën zguzova. Se predone jo së të shova.
Këllohë zemra, Eli, quna, na ju thëjmë djemë në Kosovë këtu, ju lumë të gjithëve, jeni të mrekullushëm. Eli, apo thu pak marketing se i nohën sponsor që në ndimojnë?
Pa tjetër, reklama,
shumë reklama, marketing.
Mati! yana 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 la 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 fu 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 la 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 la. Inshallah, inshallah, suni kes kamella pa. Inshallah, inshallah, yo as kus kamen onda. Inshallah, inshallah, suni kes kamella pa. Inshallah, inshallah, yo as kus kamen onda. Hadi bebi.
Millionaire, you've been a millionaire.
Eli, ko ke vonu, si orë më herët, u knashëm.
Ina knashëm.
A ka leo mirë sonde?
Po, knashëm.
Qa kemi thonë publikut që të ka përkrat, ka suportu, për kaq vite?
Veç shumë falim, shumë falim në.